Nedana Moçey li Herêma Kurdistanê kartekinek rastaxu li hemî warên jiyanê kiriye. Çunke piraniya welatiyan fermanber û mamostan e ve dahatê wan Moçe mangane ye. Lê di sala 2020 da hukûmeta Herêma Kurdistanê tinê 5 Moçe dane fermanberan. Ew jî bi birîna rêjek ji sedê eger em numûna vê heyvê bînin. Di vê heyvê da 21 sade ji moçe fermanberan biriye û ev du mehin moçe nehatiye dan. Ev mijara her germe di nav felatiyên Herêma Kurdistanê da. Li parêzgeha Duhok çendî du boçûnên mamosta û fermanberan de guhdar kein. Demhat Nûrî, hukumraniya 30 salên Herêma Kurdistanê bi mêjûyek pir nedadperwerî û neyasayî li qelem didet.
Slavoris, dîtina min li ser bora van 30 salên derbas bûyî. Hukûmeta Herêma Kurdistanê dîrokeka pir qirêj û neyasayî û nedadayî tomar kiriye. Mixabin ku heya niha jî ya berdewam e. Evro nedana moçeyi û paşkefta nedana vî moçeyi berelaya civakî û siyasî û kîndariyê peyda diket. Astê diziyê kuştinê tawana leşfiroşî û dehmenpîsiyê peyda diket nava civakî da. Lê dîtina min nedana moçe hewlatiyên başûrê Kurdistanê ji layê hukûmeta Herêma Kurdistanê ve di rêza êkê da birsîkirina hewlatiya û birsîkirina hewlatî jî kolekirina hewlatiya û kolekirina hewlatî jî armanc girtina dewletên dewlet û herêmên totalitarîzmî ye.
Serperiştê perwerdê Ziyad Abid dibêjî dana moçeyan ne tinê moçexoran vedigirît, belkû dana moçeyan zivrîna pereye di nav destê tev hewlatî û bazarî da.
Dana moçeyan helbet neptine moçexora vedgirîd, yani kartekirin moçexora diket, belkû dana moçeyan zivrîna pareye et nav destê hemî hewlatiya da. Yani kem nimûneka biçî bînin, vegavê mamosteyek moçey welgirîd, ekî teker kirêda bidikirî ya xwedê teke sêara wî gemosek li hebî de çide pêşe saziya otomobîla de çêket, eger bû numûne dişte xwaringehekê xwarinê xwed, eger bû numûne hindek cilûberga bû xêzana xwe bikirîd, wate de hemî sekterê jiyanê kar ken her dema wextê moçe têd.
Mamosteya zanîngeha Zex û Umêd Segvan, nedana moçey û rewşa aboriya xirab نخوشین درونی پیدا دکت و آست خواندن برف لوازی دبت.
اگر ام آماره که به سر آست جواکا کردی بطایبتی باشور کردستان بکن ام دبین جبر ندانا موچه آدیشه دقات بونه نخوشین درونی زدتول بونه جه نخوشین فسیولوجی بلکو کساتی ها فرمانبری بخواهاتی حرفاندن و هز به هبونه خوانا کد و تاک اگجیوی جواکی اول جیب سر خواد تراوما و دید و گواستن جی کسی که با کسی دی قطابی دی حسنا کن بخوینن رهند پرورده و خواندن آبلن شللی دبت.
بازار ده همی بیاوین خودا لاوازی کفتیه و کرین و فروتن زور کن بویه جی اگر ندانا موچهان و نبونا پارید بازاری دا ریجه یا هجاریه جی برف زیدبونه دچیتو خواستنا پاران هیدی هیدی ده جاده یاندا یاد بیت دیارده. سلام بالایی دنگی امریکا دهاک.